Мої вітання усім глядачам та слухачам радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Я журналіст радіо «Свобода». Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми починаємо підсумовувати тиждень, а вже ж доволі гучною, як мені здається, було влучання російського безпілотника в багатоквартирний будинок в Румунії. Ми вже чули в новинах, що Бухарест з цього приводу буде звертатися до НАТО з проханням прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Тим часом західна преса пише про те, що Європа може готуватися до того, що в найближчі 12 місяців Росія буде вчиняти якісь там провокації, ескалації в країнах НАТО. Ну, мені здається, що вона вже вчиняє, але головне питання, чи буде якась відповідь взагалі. До нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Олександре, я вас вітаю, доброго дня.
Доброго дня, пані Власто, вітаю.
А ви як оцінюєте ось цю подію з влучанням російського безпілотника на території Румунії? Чи це випадковість, чи це вже початок цих ескалацій і провокацій, про які, ну, нас уже доволі давно попереджають різні оглядачі і в тому числі преса?
Ну, знаєте, якщо ви бачили такий британський серіал 80-х років «Yes, Minister», так міністр, так прем'єр-міністр, і там прем'єр-міністр, один з аналітиків, пояснював, що Радянський Союз використовуватиме тактику салямі, коли він буде робити маленькі кроки і буде паралізована воля інших країн, ну, допоки вони не досягнуть своєї цілі. За великим рахунком, Росія вже вчиняє акти, які можна було би вважати веденням війни, прихованої війни. Поки що, звичайно, вони не готові на відкриту. Це акти диверсійні і вбивства на території країн-членів НАТО і ЄС. Це і періодичні зальоти ракет і дронів навмисно в повітряний простір НАТО. Ну, спочатку вони летіли на Україну, ось, а зараз ми бачимо більше і більше дронів, які, ну, все ж таки падають на території країн-членів НАТО. Сенс цьому абсолютно зрозумілий, що Росія не здатна досягнути успіху на полях в Україні. Наші сили і наші удари по російській критичній інфраструктурі, а зараз от за останні кілька місяців і нарощування так званих «мідстрайк», тобто ударів в оперативну глибину, починаючи від 50 там, до 200-300 кілометрів, вони починають змінювати ситуацію на полі бою. І, звичайно, що Путін цим не задоволений, він не може досягнути своїх цілей в Україні. А тим часом американці не спромоглися натиснути на Україну, щоб ми погодилися на так званий мир. І європейці продовжують, можемо їх критикувати, але повільно підтримувати нас фінансово і різними видами озброєння. От, власне, склалася така ситуація, що так звана горизонтальна ескалація, нагадаю, що є вертикальна ескалація, це застосування більш потужних засобів, тобто більше насилля по відношенню до вже існуючого театру воєнних дій або проти країни. А горизонтальна – це переведення в інші площини, а можливо, на інші країни. І абсолютно очевидно, що росіяни намірені от цією горизонтальною ескалацією створити кризу. Безумовно, вони не готові воювати з всіми європейцями. Але що вони хотіли би досягнути на європейському напрямі – це колапсу фактично НАТО. От знов-таки за умов, що Трамп не один раз сказав, що чи навряд він прийде на допомогу. Зараз під час іранської кампанії американці витратили шалену кількість засобів і протиповітряної оборони, і ракетних засобів. І, звичайно, що зараз у американців буде ще менше бажання втручатися в конфлікт в Європі і з можливістю ядерної ескалації. Тому, в принципі, я думаю, що Путін бачить вікно можливості, що можна зробити такі речі, які можуть виглядати як атака, як безпосередньо навмисно напад на одну з країн-членів НАТО, але таким чином, щоб не було повноцінної такої відповіді. Ну і наостанок скажу, що з приходом цих дронів великої кількості, звичайно, що це передусім наша була реакція на відсутність належної підтримки з боку країн партнерів. Вони не давали нам велику кількість. Ну, ви пам'ятаєте всі ці саги про артилерію, потім танки, потім авіацію. Ну, я вже не кажу там про ракетні системи. Ось ми розробили ракети і більшою мірою дрони, які змінюють взагалі підходи до ядерного стримування. Бо чи буде, наприклад, ядерна відповідь НАТО, якщо, умовно кажучи, кількасот дронів російських потраплять по воєнних об'єктах одні з нордичних чи балтійських країн, чи то ті самої Румунії? Чи навряд, бо про це не замислилися стратегії натівські в цілому, а зараз особливо, коли Сполучені Штати є не такими надійними партнерами для союзниками для своїх європейських союзників. От тому, звичайно, що це може виглядати як намагання Путіна ескалювати для того, щоб врешті-решт отримати бажане і в Україні, і нову роль в Європі.
А от дивіться, була заява від Румунії про те, що Бухарест очікує на переміщення якогось там військового обладнання, протиповітряної оборони систем до своєї країни. Доволі дилетантське питання, але все ж таки поставлю. Чи означає це, що Україна тепер буде якоюсь мірою конкурувати за те обладнання, військове, в тому числі, яке, можливо, мало піти до України? Але оскільки тепер все більше держав, які поруч знаходяться, теж відчувають загрозу від Росії, і тепер європейські союзники змушені будуть якось розподіляти все це обладнання.
Частково ви праві, бо не дарма президент України звернувся з листом до президента Сполучених Штатів і до Конгресу в тому, що ми досягли успіхів в протидії дроновим атакам, і тут у нас дійсно є гарні успіхи, великий відсоток ми збиваємо, але, на жаль, звичайно, 100% ніхто не може гарантувати. А якщо казати про ракетні загрози, передусім балістику, то без американських систем, без цих протиракет Патріот, це надзвичайно складно зробити. І враховуючи те, що американці використали шалений запас, збиваючи ці поодинокі шахеди дуже дорогими протиракетами на Близькому Сході, звичайно, що вони передусім будуть поповнювати свої запаси, потім своїх союзників ключових, як Ізраїль, і, звичайно, там на Близькому Сході, а потім вже по такому залишковому принципу комусь іншому. Але якщо ми кажемо про інші засоби, по-перше, тут і Україна може бути допоміжною, якщо ми відкликнулися на клік допомоги на Близькому Сході з своїми протидронними системами, то звичайно, що ми можемо це зробити для критично важливого партнера Румунії, бо звичайно, це один з хабів входження міжнародної допомоги в Україну. Я маю зі безпекою, безумовно. Ось і звичайно, що ми щось можемо зробити. Інше питання, наскільки це буде швидко зроблено, і тут же не лише в тому, щоб виробити ці дрони, а фактично створити певні екосистеми, щоб ті ж самі румунські військові могли би оперувати так, як саме і ми. Але з іншого боку, ви знаєте, ця криза, яка збільшується в Європі, вона є і позитивною для нас. Оскільки ми вже казали, починаючи там з другого року широкомасштабного вторгнення, давайте створювати загальне ППО і ПРО на європейському континенті, включаючи Україну. Ми насичені певними системами, у нас є системи ситуаційного бізнесу, які дозволяють нам реагувати. Звичайно, що ми залежимо від американців по інформації цих раннього запуску. Ось, але в інших частинах у нас є доволі великі спроможності. І було б логічно, щоб вся Європа була під'єднана, і ми бачили. І звичайно, що ми зверталися до наших партнерів: збивайте ракети, дрони над українською територією. Принаймні половини України по Дніпру, там західніше по Дніпру. Ось, європейці тут вагаються. Є велика кількість резонів для них цього не робити. Хоча це було б логічно, і вони б більш захищали і нас, і 100% би захищали себе. Вони просто не давали б тим дронам долітати до своїх кордонів. Тому ця криза вона може бути для нас корисною. Вже не кажучи про те, що усвідомлення європейцями, що американці чи навряд прийдуть на допомогу, збільшує шанси України на повноправну участь в колективній європейській безпеці, аніж зараз, або, скажімо так, рік тому всі наші заклики: давайте нас приймати в НАТО, ми є активом, а не пасивом в безпекових розкладах в Європі. Ось, якщо американці, точніше, європейці усвідомлять, що американців немає вже в Європі, то тоді і буде зацікавленість європейців нас не лише допомагати нам розповідати, що вони будуть це робити роками після завершення війни, а вже включати в таку структуру, де ми будемо повноправним членом, і де на нас розповсюджуються в тому числі положення про колективну безпеку. Ми ще не тут, але мені здається, ми рухаємося в той бік, і росіяни своїми провокаціями допомагають цьому.
Олександре, з того, що відомо, я розумію, що це там інформація з обмеженим доступом, але все-таки, якщо проаналізувати ту інформацію, яка є в публічному просторі, наскільки зараз складна склалася ситуація стосовно наявності і дефіциту ракет до Петріот, бо була остання така дуже серйозна атака на Київ, і вже тоді багато хто констатував, що просто не було чим збивати ці ракети, які зрештою прилетіли по місцях, куди вони прилетіли. І ми зараз стежимо ледь не щодня, були вже попередження і від української влади, і від інших розвідок про те, що і Росія це сама відкрито попереджала, що вони будуть продовжувати завдавати ударів, і багато хто прогнозує складне літо у зв'язку з цим, і водночас констатують, що в Україні склалася надзвичайно складна ситуація із ракетами до Петріот, і просто не буде чим збивати російську балістику, і це такий останній, ну, може не останній, але Москва перед собою бачить цим літом певний шанс переламати ситуацію на свою користь, оскільки не вийшло на фронті, то вийде закидати Україну ракетами і дронами в той час, коли в Україні не буде чим збивати.
Ну, звичайно, що це є результат війни на виснаження, і, на жаль, це ще за часів адміністрації Байдена. Вони вирішили, що краще не ескалювати, от нехай значить, ми будемо підтримувати Україну певними засобами. Нехай Росія зрозуміє, що вона не може просуватися, і тоді все завершиться якимось там новою конфігурацією. Звичайно, байденівська адміністрація не збиралася визнавати незаконні окупації і анексії українських територій, але вони просто розрахували, що Україна не здатна перемогти в цій війні, і найкраще це залишити якомога більше території під владою українських, ну, української влади. І так далі. Ви абсолютно праві, що є, ну, по статистиці ми відкриті, ми бачимо, що є збільшення трохи результативності російських ударів. Це може бути пов'язано як зі зменшенням запасів протиракет в Україні, так і, звичайно, ну, росіяни ж вдосконалюються. Вони, і, по-перше, і свої ракетні засоби вдосконалюють, а також у ці комбіновані атаки, щоб вони приносили певний результат. Я не знаю, а я, якщо б навіть і знав, звичайно, я б цього не сказав, наскільки критична чи не критична у нас немає цих протиракет, чи коли вони можуть завершитися. Але абсолютно очевидно, що Путін вирішив, ну, зробити акцент і в тому числі на Києві. Звичайно, що у них є, ну, доволі вигідна ситуація, бо впродовж кількох років вони методично знищували енергогенерацію, передачу, і вони розуміють, що взимку може бути катастрофічна ситуація в Україні з цим, і таким чином вони хочуть переламати нашу волю до спротиву. Ось, але хотілося б наших глядачів і слухачів закликати, ну, фактично, тримати цю марафонську дистанцію. Я розумію, це складно казати, ну, особливо нам в Києві, знаєте, ми більше захищення, ніж в Сумах, там, в Харкові, Дніпрі і там інших містах. Ось, але є приклади, як втримався Лондон після стратегічних бомбардувань Німеччини, і, до речі, потім відповів стратегічними бомбардуваннями самій Німеччині. У нас збільшується кількість таких засобів. Звичайно, я хотів би, щоб, ну, не лише нафтопереробні інфраструктура, але і інша критична інфраструктура для виробництва зброї та цивільної економіки, яка підтримує цю війну, щоб вона зазнавала ударів, і найголовніше – Москва. Бо насправді, ви ж знаєте, що Садове кільце – це є одна Росія, а поза Садовим кільцем – це щось абсолютно інше. І всі ці кацапи, які сидять в Москві, вони відчули війну лише тоді, коли почалися прилітати дрони, заважати їм літати в Саудівську Аравію, там, Емірати і в Туреччину відпочивати, ну, а також обмеження інтернету. Тому, звичайно, що Москва має стати пріоритетом, враховуючи, що Путін і наносив удари з самого першого дня по Києву. Ось, а зараз каже, що це буде пріоритетом. Тобто, ми маємо показати тим, хто приймає рішення, тим, хто мовчазно підтримує цей, ну, фактично склавшийся фашистський режим, що війна в них, і вони нічого не можуть зробити. Ну, за великим рахунком, розмір Росії є найбільшою слабкістю. Ну, ми ж не в часи Наполеона, коли потрібно на лошадях скакати там до Санкт-Петербургу або до Москви, поки її там Кутузов не спалив. Фактично, вони не здатні захистити критично свою інфраструктуру. У нас є можливість нарощувати темпи її знищення, що буде тиснути на Путіна і в політичному плані. Ну і найголовніше, я про це постійно кажу, що цей етап війни завершиться тоді, коли Росія буде нездатна продовжувати її, і це може бути або економічні негаразди. І зрозуміло, що якщо вони не можуть отримувати нафтодолари для того, щоб підтримувати, ну, залучення росіян до війська, і щоб цивільна економіка працювала, такі речі можуть спричинити певні, скажімо так, я не кажу про протести, але певні проблемні питання в політичній, соціальній сфері в Російської Федерації, підтримка Путіна може зменшитися. Ну і зрозуміло, що те, що ми знищуємо техніку і живу силу, ну, власне, на фронті, а зараз і в оперативній глибині, буде ускладнювати йому генерування сил і засобів. І це важливо, особливо перед день виборів, ну, так званих виборів в Державну Думу в вересні, бо він не може зараз оголосити загальну мобілізацію. Звичайно, що вони можуть намагатися це приховано робити і витрачатимуть на це мільйони цих рублів для кожного контрактника, так щоб заохочити. Ось, але це не та сама історія, коли можна просто-напросто за безцінь зібрати велику, скажімо так, масу м'яса і кинути її на Україну. От, власне, тут і це є безсилля і злість Путіна, що він не може досягнути того, що він хоче, не так складаються зовнішньополітичні карти для нього. Ось, і є спротив українського суспільства, ну і, звичайно, найголовніше сил оборони України.
Але повертаючись все-таки до браку і дефіциту ракет до Петріотів, попри те, що Україна нарощує власну спроможність завдавати ударів в тил Росії, все-таки Україна відчуває цей дефіцит і ніщо їх не може замінити, наскільки я розумію, цьому дуже багато уваги, часу і в своїх там зверненнях, ми чуємо, приділяє Зеленський. І він от нещодавно заявив про те, що Україна навіть розіслала листи до адміністрації Трампа, до Сенату, до Конгресу, якось, ну, по-перше, з подяками, а по-друге, все-таки з проханням якось допомогти з цими ракетами. Так просто не хочуть чи об'єктивно не можуть? Чи, ну, і якщо це не зроблять американці, то чи правильно я розумію, більше нема сенсу ні від кого їх чекати, тому що їх більше ніде немає?
Ну, хочуть, не можуть, це дуже філософське питання, оскільки, ну, ми ж вже пересвідчилися, що адміністрація Трампа, ну, вважає, що Україна, не те, що Україна, Європа не є настільки важливою, нехай вони поряться, у них велике населення, економіка, і нехай вони самі стримують Росію. Ну, і ми бачили оці такі спорадичні дії Трампа по зменшенню обороноздатності європейських союзників, коли витягнули спочатку із Румунії контингент, потім там Німеччина, Польща. Ось, тому, в принципі, ця адміністрація вороже ставиться до Європейського Союзу, передусім веде війну фактично політично проти цього об'єднання. Ось, і звичайно, що є інше питання, як вже сказав, вони витратили велику кількість засобів на Близькому Сході. Вони нарощують виробництво проти ракет, і там останні цифри, які я бачив, там щось 600 чи 650 на рік. Ну, тобто, наче нормально, але, ну, враховуючи ту кількість, яка потрібна Україні для того, щоб бодай там оптимально захищати себе, це означає, що вони фактично мають працювати здебільшого на Україну. І це критично важливо. Я розумію, що у нас зараз війна на Близькому Сході, там чергова перемога Трампа вже на 60 днів, якісь там перемир'я. Ну, звичайно, що там чи навряд найближчим часом все владнається, переоцінив себе, свої сили, а найголовніше свої стратегії виробив абсолютно неправильно Трамп і його адміністрація. Ось, у кого ще можна взяти? Японці виробляють протиракети для Петріотів, але там невеличкі обсяги, здається, щось 50 чи 60 ракет на рік. І, на жаль, ну, Японія, як і Південна Корея, яка дуже багато чим володіє, вони не постачають озброєння Україні, утримуючи так би мовити, нейтралітет. Ми дякуємо японцям, що вони дають гроші і іншу нелетальну допомогу, ось, але вони не дають саме зброю. Тому, звичайно, тут є така проблема. І плюс, звичайно, буде збільшуватися потреба у інших європейських країн. Звичайно, можна думати про інші системи, але, скажімо так, в них інші характеристики. І тут складно по характеристикам замінити самі патріоти.
Чи стежите ви за навчаннями Росії і Білорусі, які були спільні? Чи можна якісь уже попередні зробити висновки? Бо багато хто вважав, що це буде така, ну, остання чи попередня репетиція перед якимось там фінальним етапом ескалації в країнах НАТО?
Ну, передусім, звичайно, що є загроза знов таки нам, оскільки, ну, складно тримати понад 1000 кілометрів лінії бойових дій, і звичайно, що Білорусь може вкотре стати соагресором з Російською Федерацією і дозволити там використовувати не лише свою територію, а свої війська. Хоча я тут є більшим скептиком, бо я не думаю, що настільки Лукашенко є глупим, щоб не розуміти, наскільки це похитне підтримку його в країні, особливо коли перші труни приїдуть. Це не та сама історія, як з росіянами. У нас з білорусами не було таких історичних протиріччій, незважаючи на російську пропаганду в Білорусі. Я не думаю, що білорусів до рівня скотів фашистських довели, що вони готові підтримувати вторгнення в Україну. Ось, але інше питання, що Білорусь може бути використана проти балтійських країн. Тут абсолютно зрозуміло, якщо на мапу подивитися. Ось, і для певної провокації, ескалації, знов таки, не для того, щоб була така ж сама широкомасштабна війна між Росією, Білорусію і Балтійськими республіками, і тою ж самою Польщею, якщо ми кажемо про Суласський коридор. А для того, щоб створити кризу, і результатом якої кризи було би фактично такий констатація факту смерті НАТО і необхідності якимось чином врахувати так звані легітимні безпекові інтереси Російської Федерації. Тому я думаю, що це передусім з цієї точки зору Лукашенко погоджується. Але знаєте, з іншого боку, це проста історія, коли диктатор думає, що він все контролює і що нічого не може без його волі відбутися. І так часто було в історії, коли таких маленьких підручних диктаторів їх використовували. Ось, звичайно, що не можна виключати можливість того, що буде проведено щось, де воля Лукашенка не втручатися в російсько-українську війну буде врахована. Тому це теж не можна виключати.
Але чи правильно я розумію, що це в них зараз тривають навчання? Ну, вони принаймні стартували, було оголошено всередині травня, навчання із бойового застосування ядерної зброї?
Ну, Лукашенко погрожував цим, да, безумовно, ця історія. Ну, і ми ж бачимо тепер в ретроспективі оце захоплення влади, вкотре Лукашенком, потім зміна конституції, звідки прибрали цей без'ядерний статус, потім розміщення перших систем і так далі. Хоча ви знаєте, ну, насправді Росії з точки зору воєнної ці системи не потрібні, оскільки є Калінінград, і звичайно, що є те ж саме Мурманськ, де ядерний стратегічний кулак Російської Федерації. Просто Білорусь – це додаткова така загроза. Ну, єдина перевага росіян мати ядерну зброю на території Білорусі – це те, що можна приховано щось значить постачати, і у випадку конфлікту з НАТО зрозуміло, що Балтійське море буде закритим, тобто фактично цей Калінінградський анклав стане таким островом посередині НАТО. Ось тому це в цьому є сенс. Але сенсу в Білорусі як такого немає, окрім гри символічної, як би мовити. Ну, я не думаю, що, чесно кажучи, що в планах російських і майже політичного і військового керівництва давати кнопку Лукашенко. Тут абсолютно зрозуміло, що Путін не збирається відмовлятися від монопольного суверенного рішення застосування ядерної зброї. Ось, але ну, погрожувати, збільшувати градус напруги в НАТО, показувати, що з ними може відбутися, на тлі того, що НАТО не готова. Абсолютно очевидно. І не з точки зору безпосередньої війни, такої, як у нас там на Сході, умовно кажучи, з дронами, з великою кілзоною і так далі. Але навіть з точки зору от, цих далекобійних ударів дронами і ракетами, бо зрозуміло, що ті самі Балтійські республіки, у них відсутня стратегічна глибина, така кількість інфраструктури і складність її, яка будувалася в Україні ще з радянських часів, ну, власне, з такою ідеєю, що можливий наступний конфлікт, і це все має витримати удари так, з умовного супротивника. Тобто Балтійські республіки в цьому сенсі є надзвичайно вразливими. Ну, і спільними діями Білорусі і Росії вони просто показують цю загрозу і хочуть, звичайно, досягнути своїх політичних цілей. І одна із ключових політичних цілей, як і в будь-якій війні, це зламати волю до спротиву суспільства. Як вони намагаються цими ударами по цивільній інфраструктурі в Україні зробити, і слава Богу, що немає, скажімо так, негодування українських громадян по відношенню до власних сил оборони і власного політичного керівництва, що люди розуміють, що ця війна – це не те, що щось не так зробила ця влада, це війна – це абсолютно неспровокована агресія Росії з своїми імперськими, неімперськими, іншими цілями. Ось, але в Європі
дякую,
інша
Олександр.
ситуація, особливо в південній частині, там Іспанія і та ж сама Ірландія, яка пацифістська є, і ви знаєте, що вони допомагають росіянам ну, фактично сировиною для оборонки і не хочуть змінювати цю ситуацію. Тобто, в принципі, можна підірвати волю до спротиву інших країн, які є важливими союзниками, і які б мали би підтримати своїх союзників на східному фланзі.
Це вже інша тема, але теж важлива. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.